สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Talk to Anyone 92 Little Tricks for Big Success in Relationships ของ Leo Londes เป็นหนังสือพัฒนาทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์อยู่ในกลุ่ม Self Help ด้านมนุษยสัมพันธ์และการสนทนาเชิงปฏิบัติหนังสือไม่ได้เสนอทฤษฎีใหญ่แบบซับซ้อนแต่แบ่งทักษะทางสังคมออกเป็น92เทคนิคสั้นๆที่ผู้อ่านนำไปทดลองใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั้งการพบคนครั้งแรกการคุยเล่นงานเลี้ยงการโทรศัพท์การสร้างความน่าเชื่อถือการรับมือกับสถานการณ์ที่อึดอัดจุดเด่นคือผู้เขียนให้ชื่อเทคนิคที่จำง่ายเช่นรอยยิ้มที่ค่อยๆเปิดการสบตาอย่างต่อเนื่องการสังเกตห้องก่อนเข้าไปทักทายและการหาจุดสนใจของอีกฝ่ายเนื้อหามุ่งช่วยคนที่รู้สึกไม่มั่นใจในการเข้าสังคมรวมถึงมืออาชีพที่ต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อนร่วมงานหรือคนแปลกหน้าแม้บางคำแนะนำอาจดูเป็นสูตรสำเร็จหนังสือยังมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่ทำให้ทักษะการพูดการฟังและภาษากายกลายเป็นเรื่องที่ฝึกได้อย่างเป็นขั้นตอนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความประทับใจแรกเริ่มก่อนคำพูดด้วยใบหน้าสายตาและท่าทางแกนสำคัญช่วงต้นของหนังสือคือการสื่อสารเริ่มขึ้นก่อนที่เราจะพูดประโยคแรกRoundes จึงให้ความสำคัญกับรอยยิ้มการสบตาท่าทางและจังหวะการเคลื่อนไหวเทคนิคอย่างรอยยิ้มที่ค่อยๆปรากฏไม่ใช่การยิ้มกว้างทันทีแบบอัตโนมัติแต่เป็นการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราตอบสนองต่อเขาโดยเฉพาะโอ้คิดนี้มีเหตุผลเชิงพฤติกรรมชัดเจนเพราะคนมักตีความจริงใจจากจังหวะและความสอดคล้องของสีหน้ามากกว่าจากคำพูดสุภาพเพียงอย่างเดียวการสบตาแบบมั่นคงที่หนังสือเรียกในลักษณะ sticky eyes หรือ epoxy eyesถูกใช้เพื่อแสดงความสนใจและความมั่นใจแต่ต้องใช้ด้วยความพอดีไม่ใช่จ้องจนกดดันหนังสือยังเสนอให้วางตัวเหมือนคนที่คุ้นเคยกับสถานการณ์เช่นเดินเข้าห้องอย่างมีสติมองรอบห้องก่อนเลือกจังหวะเข้าไปพูดคุยคุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การทำให้ภาษากายเป็นทักษะที่สังเกตและปรับได้แทนที่จะปล่อยให้เกิดจากความประหม่าโดยไม่รู้ตัวประเด็น2หลังคำทักทายการคุยเล่นคือการปรับอารมณ์ไม่ใช่แค่แลกข้อมูลหนังสืออธิบาย small talkในมุมที่ค่อนข้างใช้งานได้จริงๆคือการคุยเล่นไม่ได้มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งข้อมูลสำคัญแต่เพื่อทำให้อีกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยและพร้อมสนทนาต่อ Loans แนะนำให้สังเกตอารมณ์น้ำเสียงและพลังของคู่สนทนาก่อนแล้วค่อยปรับจังหวะของตนให้เข้ากันชั่วคราวแนวคิดนี้ปรากฏในเทคนิคประเภท Make a Mood Match ซึ่งชี้ว่าถ้าอีกฝ่ายพูดช้าและเงียบการเริ่มด้วยน้ำเสียงเร่งรีบอาจทำให้เกิดระยะห่างทันทีหนังสือยังเน้นการถามคำถามที่เปิดพื้นที่ให้คนเล่าเรื่องมากกว่าการถามแบบปิดที่ตอบสั้นๆแล้วจบอีกด้านหนึ่งผู้เขียนเตือนทางอ้อมว่าการรีบพูดว่าเราก็มีประสบการณ์แบบเดียวกันอาจแย่งพื้นที่จากผู้พูดโดยไม่ตั้งใจทุกนิกการฟังการสะท้อนคำสำคัญและการให้คู่สนทนาได้ขยายเรื่องของตนจึงเป็นกลไกที่ทำให้บทสนทนาดูไหลลื่นแข็งของส่วนนี้คือมันเปลี่ยน small talk จากเรื่องน่าเบื่อให้กลายเป็นเครื่องมือวัดจังหวะทางสังคมและสร้างความไว้วางใจเบื้องต้นประเด็น3การดูเหมือนคนในวงสนทนาเกิดจากการเตรียมบริบทไม่ใช่การแกล้งรู้อีกหมวดหนึ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือสนทนาทั่วไปคือวิธีเข้าสู่กลุ่มหรือแวดวงที่เราไม่ได้เชี่ยวชาญ Loundes เสนอเทคนิคที่เกี่ยวกับการฟังภาษาของกลุ่มอ่านประเด็นที่คนในวงสนใจและเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะพอให้ถามคำถามที่มีคุณภาพแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าให้แกล้งเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ให้เตรียมตัวจนไม่กลายเป็นคนนอกที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนอย่างเช่นในงานอาชีพหรือกลุ่มธุรกิจการรู้ว่าคนในอุตสาหกรรมกำลังถกเถียงเรื่องใดช่วยให้เราถามได้ตรงจุดและแสดงความเคารพต่อโลกของเขาหนังสือใช้แนวคิดคล้ายการอ่านห้องและการหาฮอตบัตเทนคือหาประเด็นที่มีความหมายต่ออีกฝ่ายวัตถุผลที่เทคนิคนี้ได้ผลเพราะผู้คนมักเปิดใจเมื่อรู้สึกว่าอีกฝ่ายลงทุนทำความเข้าใจบริบทของตนอย่างไรก็ตามจุดที่ต้องระวังคือถ้าใช้มากเกินไปอาจกลายเป็นการสร้างภาพคุณค่าที่เหมาะสมจึงอยู่ที่การใช้การเตรียมตัวเป็นประตูสู่ความสนใจจริงไม่ใช่เป็นเครื่องมือปกปิดความไม่รู้ประเด็น4การสร้างสายสัมพันธ์ต้องให้ความสำคัญกับอัตราของอีกฝ่ายอย่างมีขอบเขต loans ให้พื้นที่มากกับการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตนมีคุณค่าเพราะความสัมพันธ์จำนวนมากเริ่มจากความรู้สึกว่าเราถูกมองเห็นและรับฟังหนังสือเสนอเทคนิคเกี่ยวกับการชมเชยการจำชื่อการพูดถึงความสำเร็จของผู้อื่นและการค้นหาสิ่งที่อีกฝ่ายภูมิใจแนวคิดเช่นการ feed someone's ego ไม่ได้หมายถึงการประจบอย่างหยาบแต่หมายถึงการเลือกยืนยันคุณค่าที่มีอยู่จริงของบุคคลนั้นการชมที่เจาะจงมักมีน้ำหนักมากกว่าคำชมกว้างๆเพราะมันบอกว่าเราสังเกตจริง หนังสือยังแนะนำให้ระวังจังหวะเช่นบางคำชมเหมาะกับคนสนิทมากกว่าคนเพิ่งรู้จักและบางสถานการณ์ไม่ควรทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกประเมินคติที่น่าสนใจคือเทคนิคเหล่านี้อยู่กึ่งกลางระหว่างความเอาใจใส่กับกลยุทธ์ทางสังคมหากใช้โดยไม่มีความจริงใจอาจทำให้ดูจัดฉากหรือชักจูงแต่ถ้าใช้เพื่อฝึกการเห็นจุดเด่นของคนอื่นมันช่วยลดการสนทนาแบบยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและทำให้ความสัมพันธ์เริ่มจากการยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้นประเด็นสุดท้ายการเลี้ยงโทรศัพท์และบทสนทนายากคือสนามฝึกทักษะทางสังคมเฉพาะสถานการณ์หนังสือไม่ได้จำกัดอยู่แค่การคุยตัวต่อตัวแต่ขยายไปยังสถานนะการที่มีกฎทางสังคมต่างกันเช่นงานเลี้ยงการประชุมการโทรศัพท์และการพูดคุยกับคนที่รับมือยากในงานเลี้ยงโลนส์มองว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การยืนรอให้คนเข้ามาหาแต่อยู่ที่การอ่านบรรยากาศเลือกจังหวะและเคลื่อนที่ในห้องอย่างมีเป้าหมายโดยไม่ดูเร่งรัดในการโทรศัพท์หนังสือชี้ว่าภาษากายหายไปน้ำเสียงจังหวะและการเริ่มต้นบทสนทนาจึงมีความสำคัญมากขึ้นส่วนบทสนทนายากแนวทางของหนังสือมักเน้นการไม่ทำให้อีกฝ่ายเสียหน้าการเว้นทางออกและการฟังก่อนผลักประเด็นของตนโตตุผลคือความขัดแย้งหลายครั้งรุนแรงขึ้นไม่ใช่เพราะเนื้อหาอย่างเดียวแต่เพราะคนรู้สึกถูกคุกคามทางศักดิ์ศรีหมวดเหล่านี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือภาคสนามเพราะมันยอมรับว่าการสื่อสารที่ดีต้องเปลี่ยนตามช่องทางจำนวนคนระดับความสัมพันธ์และแรงกดดันของสถานการณ์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาทักษะการเข้าสังคมแบบจับต้องได้โดยเฉพาะคนที่มักไม่รู้ว่าจะเริ่มบทสนทนาอย่างไรคนทำงานที่ต้องพบลูกค้าและเพื่อนร่วมงานหลากหลายนักศึกษาผู้จัดการผู้ประกอบการหรือคนเก็บตัวที่อยากมีกรอบฝึกฝนโดยไม่ต้องพึ่งสัญชาตญาณล้วนๆประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้รายการพฤติกรรมขนาดเล็กที่ทดลองได้ทันทีตั้งแต่การยิ้มการสบตาการถามคำถามการฟังการชมเชยไปจนถึงการเคลื่อนตัวในงานสังคมและการใช้โทรศัพท์ประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้เห็นว่าความสามารถทางสังคมไม่ใช่พรสวรรค์ลึกลับเท่านั้นแต่ประกอบด้วยสัญญาณเล็กๆที่ฝึกสังเกตและปรับปรุงได้เมื่อเทียบกับหนังสือมนุษยสัมพันธ์คลาสสิกที่มักเน้นหลักการกว้างเล่มนี้โดดเด่นเพราะให้วิธีทำแบบละเอียดและจำง่ายพร้อมชื่อเทคนิคที่ช่วยให้ผู้อ่านนึกออกในสถานการณ์จริงข้อจำกัดคือบางเทคนิคอาจดูเป็นสูตรและไม่ใช่ทุกคำแนะนำจะเหมาะกับทุกวัฒนธรรมหรือความสัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างไรก็ตามหากอ่านด้วยวิจารณญาณและใช้ด้วยความจริงใจหนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการสร้างความมั่นใจความลื่นไหลความระมัดระวังในการสื่อสารกับผู้คนคุณต้องการสนับสนุนไลโลนเดสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่